Kjördæmis óskar eftir að veita andsvar öðru sinni.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessi svör. Nú er það þannig að þessi flokks samþykkt okkar framsóknarmanna hefur verið talsvert hér til umræðu sem hugsanlegur grundvöllur sáttaleiðarinnar og þingmenn samfylkingarnar, margir hverjir, hafa komið hér upp hver af fætur öðrum og lýst yfir ánægju sinni yfir því sem þar stóð og þeim samflötum sem að liggja á milli okkar ályktunar og frumvarpana, þó ég sé nú reyndar, hef nú komið hérna nokkur sem upp og reynd að lýsa því hversu mikill munur þar sé á. Við erum með á leiðinni með þingsályktun sem grundvallast á þessari flokkssamþykkt okkar um stefnu sjávarútvegsmálum, þar sem að við einmitt erum að leggja það til að ráðherra verði falið að setja þetta í samráðsvettvang aftur til þess að við náum að klára þetta í sátt og samlyndi. Því mér sýnist að umræðan eins og hann er núna á meðan að við þingmenn framsóknar og sjálfstæðisflokks erum kannski hér fyrst og fremst að ræða galla þessa og einstaka stjórnarþingmenn hafa reyndar komið hér upp og flutt ræður en svona meira verið í andsvörum að kannski umræðan hefur fyrir vikið kannski ekki nægilega, þróast ekki nægilega langt, en þó hefur það komið fram að það eru ansi margir sem að finna þessu nánast flest til foráttu. Þessu frumvarpi var reyndar hinu frumvarpinu sem að er ekki nú farið að ræða hér enn. Þess vegna langar mig að spyrja þingmanninn hvort að hún og eða sjálfstæðisflokkurinn gæti hugsanlega sé það fyrir sér sem leið að menn myndu setjast yfir þetta aftur í slíku ferli og þá grundvallaða meðal annars þá á tillögum okkar rannsóknarmanna og þetta einhverjum þeim tillögum sem við teljum nothæfar í þessum frumvarpum, þó svo að flestar greinar séu þess kannski eðlis að við viljum ekki sjá þar en eitthvað er kannski nothæft og reyna að finna leið sem að megin hluti þingmanna gæti sætt sér við.
Háttvirtur þingmaður Íris Róbertsdóttir.